Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Uyga mehmon kelganda imkon qadar uning ko'nglini olishga harakat qilamiz. Qadimdan mehmon atoyi xudo degan naql bor. Chindan ham, qadimda ota-bobolarimiz mehmon do'stlik qilib, bilmasdan farishtalarni kutganlar. Muqaddas kalomda Ibroniylar kitobi 13-bob, 2-oyatda shunday deyilgan. Zero, mehmon do'st bo'lgan ba'zi odamlar o'zlari bilmagan holda farishtalarni mehmon qilishgan. Ana endi xonadonimizga kelgan mehmonni qay tartibda o'tirg'izish haqida gaplashsak. Buning nimasini gapirasiz? Kattalarni to'rtga o'tkazish kerakligini hamma biladi-ku. Ammo bizni diqqat bilan tinglasangiz, qanday xatolarga yo'l qo'yayotganimizni bilib olasiz. Xonadonimizga mehmon kelganida ham avvalo izzati va yoshiga qarab kelgan mehmonlar to'rga o'tkaziladi. Ammo shuni unutmangki, poygak va poygakka o'tirgan kishi ham obro'siz hisoblanmaydi.
Sababi yig'ilganlarning ma'nili yoki bema'ni suhbatini tinglab, ba'zan poygakni ham to'r deb atagin keladi. Muqaddas kalom ham mehmondo'st bo'lish haqida bir qancha oyatlarni taqdim qiladi. Nolmay, ochiq chehra bilan bir-biringizni mehmon qilinglar. 1-Butrus 4-bob 9-oyatda Ibrohim payg'ambar ro'parasida 3 ta odam turganini ko'rgan zahoti ularni kutib olgani yugurib bordi va muk tushib ta'zim qildi deb yozilgan. Yana davom etib shunday yoziladi. Hazratim, marhamatingizni tarix tutmanglar. Bu qulingizning eshigini bosib o'tib ketmanglar. Xizmatkorlarim suv keltirishsin, oyoqlaringizni yuvishsin. O'zlaringiz daraxtning soyasida dam olinglar. Madomiki bu qulingizning xonadoniga tashrif buyuribsizlar, men nonpon olib kelay, dedi. Ko'ryapsizlarmi? Hatto payg'ambarlar ham mehmon do'st bo'lgan. Sizningcha u bu mehmonlarni Xudo yuborgan farishtalar ekanligini bilganmi? Yo'q. Boshida bilmagan. Keyin o'tirib ular bilan hamsuhbat bo'lganidan so'ng ehtimol bilgandir.
Qadimda nafaqat qo'liga suv tutgan, balki ularning oyoqlarini ham yuvib qo'yishgan. Issiq bo'lsa, salqinlab olishlari uchun ichimlik berib, uyning eng salqin va behavo yeriga joy qilishgan. Bu anana hozir ham ba'zi joylarda mavjud. Iso Masih bir masal aytgan. Keling, siz bilan shu masalni yana bir marta eshitib ko'ramiz. Mehmonlar to'rdan joy tanlashga intilayotgan edilar. Iso buni ko'rib, shunday masal aytdi. Sizni to'y ziyofatiga taklif qilishganda to'rga chiqib olmang. Mehmonga chaqirilganlar orasida sizdan ham hurmatliroq boshqasi bo'lishi mumkin. Ikkovingizni taklif qilgan mezbon kelib, sizga joyingizni bu odamga bo'shatib bering deb aytishi mumkin. Shunda siz xijolat tortib, poygakda o'tirishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun taklif etilganingizda poygakda o'tiring. Toki mezbonning o'zi kelib sizga, "Do'stim, iltimos, to'rga chiqing" deb aytsin.
Boshida bilmagan. Keyin o'tirib, ular bilan hamsuhbat bo'lganidan so'ng albatta bilgan. Narrator 1. Shunda boshqa mehmonlar ko'zida sizning hurmatingiz oshadi. Zotan o'zini o'zi yuksaltirgan kamstiladi, o'zini past tutgan esa yuksaladi. Iso o'zini taklif qilgan xonadan sohibiga aytdi. Tushki yoki kechki ziyofat berganingizda do'stlaringizni yoki aka-ukalaringizni, qarindosh urug'laringizni, yo bo'lmasa boy qo'shnilaringizni taklif qilmang. Aks holda ular ham sizni mehmonga chaqirib, qilgan yaxshiligingizni qaytaradilar. Aksincha, ziyofat berganingizda kambag'al qashshoqlarni, cho'loq shonlarni, ko'rlarni taklif qiling. Shunda baxtli bo'lasiz. Chunki ular qilgan yaxshiligingizni qaytara olmasalar-da, soliqlar tirilgan zamonda buning savobini ko'rasiz. Demak, eng avvalo mehmon do'st bo'ling. Keyin esa mehmonlarni imkon qadar a'lo kutib olishga, ularga risoladagidek xizmat qilishga va mehmon do'stligingiz, shirin zabonligingiz va mehribonligingiz bir umr ularning yodida qolishiga harakat qiling. Salomat bo'ling azizlar.